Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, είμαστε από τη Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών, να συστηθούμε καταρχήν. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας, ο Γιάννης Αυγερίδης δίπλωμα και ο Χρήστος Κότσης. Σήμερα τα θέματα μας δεν είναι άλλα από την κατάσταση που επικρατούν στις αστικές συγκοινωνίες στο ζήτημα της υγείας, μιας και είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής συζήτησης και ανησυχίας. Είναι ο νέος νόμος έκτρομο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω, Γιάννη, τι άλλο θα έχουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά τα κυρίαρχα ζητήματα φαντάζομαι ότι είναι αυτά.
Τα φλέγοντα, Χρήστο, καλησπέρα και από μένα, στους συναδέλφους, στους ακροατές, στους επιβάτες. Τα φλέγοντα ζητήματα είναι αυτά κυρίως τα δύο. Και βέβαια, έτσι στο πλαίσιο και στο περιθώριο της κουβέντας μας, θα αναδείξουμε και τις πρακτικές και τις ευθύνες των ηγεσιών των σωματείων και πώς αυτά αντιδρούν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ξεκινώντας έτσι, να φέρουμε μια εικόνα κυρίως για τον κόσμο που δεν είναι εργαζόμενος, γιατί ως εργαζόμενοι όλοι ζούμε αυτή την κατάσταση καθημερινά και είναι μια κατάσταση ζωφερή, θα έλεγα, η οποία είναι γεμάτη κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Δηλαδή, η κατάσταση σήμερα στην αστική συγκοινωνία και στη σταθερή τροχιά και στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ είναι πραγματικά απελπιστική. Το πάστομα συνεχίζεται και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα είναι πρόσφορο και η μετάδοση του ιού, ενός ιού που τον χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα και όλες αυτές τις επιδιώξεις που είχαν κατά το παρελθόν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Να σημειώσουμε τώρα εδώ ότι από την αρχή της πανδημίας, έτσι, η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα μέχρι τώρα. Ούτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι έχει βάλει από την πίσω πόρτα τους ιδιώτες. Έτσι, κάποιες γραμμές έχουν παρακολουθεί, γραμμές στα ιδιωτικά συμφέροντα, με αφορμή τον κορονοϊό. Έτσι, και όλο το προηγούμενο διάστημα.
Και το πρόσχημα, θα λέγαμε έτσι, πιο
την
χαρακτηριστικά.
Την ώρα που ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών, της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, σαπίζει μέσα στα μαξοστάσια. Και υπάρχουν δυνατότητες, όπως έχουν αναδείξει οι ταξικές δυνάμεις από την αρχή της πανδημίας, ότι θα μπορούσαν να επισκευαστούν άμεσα οχήματα και να βγουν τουλάχιστον 180 οχήματα με μικροβλάβες στην κυκλοφορία και σε διάστημα ενός μήνα, λοιπόν, να βγουν και άλλα 200-250. Αυτό το έχουμε αναδείξει από την αρχή. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Προέκρινε, προφανώς, και βρήκε την ευκαιρία τώρα, λοιπόν, γιατί ήταν διαχρονική η απέτηση των κεφαλαίων να ιδιωτικοποιηθούν αστικές συγκοινωνίες. Έτσι, και οι αστικές συγκοινωνίες, εδώ να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει, ο ρόλος τους δεν είναι τίποτα άλλο από τζάμπα προσωπικό στους εργοδότες. Μεταφορά τζάμπα προσωπικού στους εργοδότες. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Έχει φτάσει τώρα, λοιπόν, που έχουμε το δεύτερο κύμα, που σαρώνει ουσιαστικά, έτσι, τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, στα σχολεία να στηβάζονται κόσμος, στις συγκοινωνίες να στηβάζεται κόσμος, λοιπόν, και να μην μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, ας πούμε, και να φέρνει, ας πούμε, την...
Ναι, έτσι, Χριστό, η επιδίωξη αυτή της εισόδου του ιδιωτικού κεφαλαίου και του μεγάλου κεφαλαίου που θα έρθει και ακόμα περαιτέρω στη συνέχεια με τη μορφή του leasing, ας πούμε, είναι διαχρονική, έτσι, και πολύ παλιά επιδίωξη, και αυτό φαίνεται και από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας ακόμα αν θες από τον νόμο ΡΕΠΑ, έτσι, και τις τότε κινητοποίησεις, τις πολύ μεγάλες που είχαμε κάνει όλοι μας και μπορέσαμε και πήγε παρακάτω και αποτρέψαμε τότε αυτήν την ιστορία. Στη συνέχεια με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2018, που στην ουσία αυτός εφαρμόζεται σήμερα με περισσότερη, έτσι, με περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες αναλύσεις και περισσότερες διευκολύσεις, παχαιοποιήθηκε, ας πούμε, και κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, διευκρινίστηκαν και αυτό εφαρμόζεται σήμερα. Όπως είπες, δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα. Αν ξεκινήσουμε από την έλλειψη του προσωπικού που δεν έχουν να προσληφθούν άνθρωποι σε όλες τις ειδικότητες από το 2008, ότι έχουν να πάρθουν αυτοκίνητα από τότε, ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν από σήμερα έχουν ημέρα κυκλοφορίας, πρώτης κυκλοφορίας ακόμα από το 92, ας πούμε, δηλαδή 94. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, τα προηγούμενα, οι κυβερνήσεις σκόπιμα απαξίωναν την αστική συγκοινωνία. Και το σκόπιμα είναι ο λόγος αυτός που είπες και εσύ. Ότι δηλαδή οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για την απελευθέρωση των συγκοινωνιών και να δοθούν κομμάτια και ιδιαίτερα κομμάτια προσιδοφόρα και κερδοφόρα στους ιδιώτες, για να αποκομίσουν και αυτοί αυτά τα ωφέλη, έτσι, και με, με αμφιβόλου ποιότητας συγκοινωνιακού έργου. Αυτό ιδιαίτερα το βλέπουμε στις μέρες μας και αν θέλεις με την προχειρότητα που αυτό συνέβη, η είσοδος στο ΚΤΕΛ δηλαδή, ας πούμε, στις γραμμές της ΟΣΥ, η προχειρότητα που συνέβη αυτό το πράγμα καταδεικνύει ένα γεγονός. Καταδεικνύει δηλαδή το βάθος αυτό, τι ακριβώς επιδιώκουνε. Δεν επιδιώκουνε να καλυτερεύσουν τη συγκοινωνία γιατί νοιάζονται για την υγεία του λαού, των εργαζομένων που μετακινούνται. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό ακριβώς. Να μπουν οι ιδιώτες και στη συνέχεια να επεκταθούν. Και αυτό φαίνεται κυρίως από τον τρόπο, όπως είπαμε, τον πολύ πρόχειρο που μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο φορέας στην αστική συγκοινωνία, με τελείως ακατάλληλα λεωφορεία, με λεωφορεία που έχουν μόνο μία πόρτα σε πολλές περιπτώσεις και κατά το πλείστον χωρίς ανοιχτά παράθυρα.
Και είναι και δεκαετίες, δωδεκαετίες, τέσσερις δεκαετίες.
Στη συνέχεια είναι αυτό που λες. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα αυτά δεν είναι λίγες φορές σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που λειτουργούν, που τα βλέπουμε να μένουν στο δρόμο, ας πούμε, και αυτά. Επομένως, είναι υποκρισία να μας μιλάει η κυβέρνηση, ας πούμε, ότι κάνει αυτό που κάνει γιατί θέλει να προστατεύσει την υγεία του λαού. Δεν μπορεί να μας πείσει από πολλές απόψεις για κάτι τέτοιο. Διότι, όπως είπες και εσύ, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την υγεία σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ούτε για τα σχολεία που στηβάζονται τα παιδιά μας σε 25 και 27 άτομα μέσα στις αίθουσες, ούτε για τα πανεπιστήμια που ακόμα είναι κλειστά, που γίνονται τα μαθήματα μέσω διαδικτύου και όλα αυτά.
Ναι, είναι μια κατάσταση τώρα που, να πούμε και από την πλευρά των εργαζομένων τώρα τι βιώνω, έτσι, για τους επιβάτες. Είναι, η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, σε ώρες αιχμής μιλάμε για σειρμούς στη στασί που είναι 8 λεπτο, 10 λεπτο και στα τρόλι, στα λεωφορεία μπορεί να φτάνουν τα 15 λεπτα, 20 λεπτα σε ώρες αιχμής.
Λες λίγο επί την εμπειρία μου, όχι να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν δρομολόγια, ας πούμε, που είναι κεντρικά, που σηκώνουν πάρα πολύ κόσμο και προσωπικά και εγώ έχω δουλέψει σε τέτοια αυτό που γραμμή να λείπουν λεωφορεία. Σε αυτές υποτίθεται τώρα ότι φέρανε η λεωφορεία και τα λοιπά, πούντα. Και να έχει 50 λεπτό απόσταση των λεωφορείων από το άλλο.
Έτσι είναι. Η κατάσταση είναι τραγική. Όμως έχουμε και την πλευρά των εργαζομένων μας. Έτσι. Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εντατικοποιήθηκε η εργασία τους. Έτσι. Δεν κατεβαίνουν αυτοκάθισμα για να βγάλουν τα δρομολόγια. Δουλεύουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, δουλεύουν ρεπό για να μπορέσουν να επανδρώσουν τις βάρδιες. Λοιπόν, αλλά μέσα σε αυτά είναι και προστάτευτοι μπροστά στην πανδημία. Έτσι, χωρίς καμπίνα οδηγού, μία απέτηση, χρόνια απέτηση, σούμε, να κλείσει η καμπίνα του οδηγού, να είναι απομονωμένη έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλής. Χωρίς τεστ, χωρίς, με υποτυπώδη μέτρα προστασίας, μάσκα, αντισηπτικό, ας πούμε, και αυτά που βιώνουμε όλοι μας. Είναι μια κατάσταση για τους εργαζόμενους και για τους επιβάτες. Έτσι, αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Τον κίνδυνο, μπορεί να είναι εκτεθειμένη μπροστά στον κίνδυνο της πανδημίας, της υγείας τους. Εδώ πρέπει να δούμε τώρα όμως ότι ενώ είναι στο επίκεντρο οι αστικές συγκοινωνίες, ίσως για πρώτη φορά, έτσι, και στο επίκεντρο της συζήτησης και της κοινωνικής ανησυχίας, από την αντίθετη μεριά, τα συνδικάτα στον χώρο δουλειάς δεν βγάζουν άχνα. Οι πλειοψηφίες των συνδικάτων δεν βγάζουν άχνα. Είναι σε μια πλήρη στασιμότητα, υπομένουν αυτή την κατάσταση, την τροφοδοτούν κιόλας, με αφορμή την πρώτη ημερών κήρυξης απεργίας από την ΟΣΜΕ. Είδαμε πώς λειτουργήσαν απεργοσπαστικά απέναντι σε αυτό το βήμα, εν πάση περιπτώσει. Που και εμείς, οι δικές μας δυνάμεις, δεν θα ξεπλύνουμε τις αμαρτίες της ΟΣΜΕ σε καμιά περίπτωση, αλλά κάθε αφορμή που δίνεται για μια, να εκφραστούμε, για να εκφράσουμε, να βγει η φωνή μας, η φωνή διαμαρτυρίας για αυτό που βιώνουμε, για αυτό που περνάμε εμείς και το επιβατικό κοινό, τις αστικές συγκοινωνίες, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά. Και είναι και η απάντηση σε πολλούς συναδέλφους που ακούμε πολλές φορές μέσα από τις συζητήσεις μας, έτσι, στο χώρο δουλειάς, που μας λένε για την απεργία, η απεργία και τι θα καταφέρουμε κλπ. Έχει αξία όμως να συζητήσουμε για να καταλάβει και να κατανοήσει και ο κόσμος και οι συνάδελφοί μας, να κατανοήσουν ότι μια απεργία έχει αξία, γιατί είναι η κορυφαία έκφραση, έτσι δεν είναι, έκφραση συλλογικής δράσης. Έχει αξία να κατανοηθεί το περιεχόμενο της απεργίας, για ποιο λόγο την κάνουμε την απεργία, έτσι, να είναι σωστά ενημερωμένος, να συμμετέχει σε αυτό, να έχει έννοια για την επιτυχία της απεργίας, και τότε είναι σίγουρο και βέβαιο ότι είναι όχι ένα βήμα μπροστά, πολλά βήματα μπροστά.
Περιγράφεις έτσι με αδρές γραμμές, τώρα που σε ακούω, τον τρόπο λειτουργίας και αντιμετώπισης της απεργίας και το γενικά των κινητοποιήσεων και της ενημέρωσης, περιγράφει τον τρόπο δράσης των ταξικών δυνάμεων, των δικών μας δηλαδή, τον τρόπο δράσης της ΔΑΣ μέσα στο χώρο, που όπως είπες και εσύ, μπορεί ακόμα να μας χωρίζουν πάρα πολλά και με τις ηγεσίες και τις ΟΣΜΕ, όμως όταν βλέπεις αυτή δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσεις, να φτάνει σωματείο, προεδρείο σωματείου, να βγαίνει και να πρωτοστατεί σε απεργοσπασία. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι τα είχαμε δει όλα, αλλά εδώ οι καταστάσεις συνεχώς μας ξεπερνούν. Πλέον έχει πέσει κάθε φιλοσικής. Οι άνθρωποι εκτελούν τις εντολές που παίρνουν από τις εκάστοτες κυβερνήσεις μαζί, ενώ και την ΔΑΚΕ που είναι αυτή σήμερα που ηγείται στο Προεδρείο, αλλά και την ΠΑΣΚΕ, που και πολλοί, ας πούμε, πέσαν από τα σύννεφα βλέποντας τη δράση της, την απεργοσπαστική της δράση στην πράξη, με έναν ντυμένο, με ένα μανδύα έτσι αγωνιστικό και πώς να πεις, έως και επαναστατικό θα έλεγα, σε επίπεδο όμως μόνο επιχειρηματολογίας, αλλά και αυτή ακόμα επιχειρηματολογία πλαισιωνόταν με το αν μας αφήσουν, με το αν θα μας δώσουν την άδεια να κάνουμε γενική συνέλευση, με το αν. Και εμείς στην πράξη, ως ταξικές δυνάμεις, αλλά και άλλοι συνάδελφοι που συμμετείχαν σε εκείνη την γενική συνέλευση που και αυτήν την προσπάθησαν να την πνίξουν, αποδείξαμε ότι και γενικές συνελεύσεις μπορούν να γίνουν και με ασφάλεια μπορούν να γίνουν, όπως αυτή που κάναμε στο Βοτανικό, με αυτόν τον κόσμο που υπήρχε, και αν υπήρχε περισσότερος, ακόμα περισσότερος εννοώ, θα μπορούσαμε επίσης να έχει γίνει πολύ σωστά η Γενική Συνέλευση. Αποδείξαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ένας φερετζές εργοδοτικός και τίποτα παραπάνω.
Μια κουβέντα να πω. Μια κουβέντα πριν πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη. Μια κουβέντα μόνο. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι την κατάσταση για να αναστείλεις τη λειτουργία των σωματείων και των γεννητών συλλογικών διαδικασιών την ώρα που όταν έρχεται το παιδί σου από το σχολείο το παίρνεις αγκαλιά. Δεν είναι δυνατόν να επικαλείσαι, ας πούμε, ότι μπορείς, κινδυνεύεις έτσι να κάνεις γενική
Χρήστο, Δημήτρη, να το παραβιάσουμε λίγο ακόμα. Δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν οι συλλογικές διαδικασίες μέσα στα σωματεία, μέσα στα, και στα δευτεροβάθμια, με κανενός είδους πρόσχημα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δεν μπορεί να συμβεί. Και βέβαια πολλά σωματεία, κλαδικά, επιχειρησιακά, προχωράνε και σε γενικές συνελεύσεις, παίρνουν και αποφάσεις, όπως και
εκλογές,
όπως και αυτές που αναμένονται τώρα. Λοιπόν, αυτά όλα τα επικαλούνται αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα στην ουσία και που θέλουν να βάλουν εμπόδια στον αγώνα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους. Και ήταν και διαχρονικά, αν θέλεις, ο ρόλος τους αυτός.
Γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα στους εργαζόμενους, να τους κοιτάξουν στα μάτια, να τους πούν τι, ότι τι, αγωνιστήκανε για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια. Ή τώρα,
πού ήταν δηλαδή το συνεχώς, συνεχώς ήταν αυτή η κατάσταση. Συνεχώς βάζανε εμπόδια, όπως τα έχουμε ζήσει, Χριστό μου, αλλά να ακούσει και ο κόσμος. Συνεχώς, με διάφορα προσχήματα, συνεχώς βάζανε εμπόδια στο να περνάει ο ένας νόμος μετά τον άλλον, η μία μείωση μετά την άλλη, από πού να το πιάσεις και πού να σταματήσεις δηλαδή. Και πού να σταματήσεις. Και έρχονται τώρα να μας πούνε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει, ξέρω, αφού αυτοί οι ίδιοι έχουν προσπαθήσει να διώξουν τον κόσμο με την πρακτική τους και με χίλιες δυο άλλες πρακτικές, έρχονται να μας πούνε ότι δεν υπάρχουν και καταφεύγουν, θα τα πούμε στη συνέχεια, και με τον καινούριο νόμο τις προφάσεις που έρχονται. Να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. I said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another friend.
Παναγιώτη, ελπίζω να ακούγουμε τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι στη συζήτησή μας. Το θέμα τώρα που ξανασυνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε, ας πούμε, είναι η υγεία, έτσι. Γιάννη, κάτι ήθελες να πεις πάνω σε αυτό το κομμάτι για την υγεία και για το επιβατικό κοινό, το πώς...
Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι προφανές. Ήμασταν οι πρώτοι που από την αρχή της πανδημίας το καταδείξαμε. Από την αρχή, και αν θυμάσαι, Χρήστο, να σου θυμίσω, είχατε και μια ανακοίνωση τότε, το Φεβρουάριο, που μέσα σε όλη την παρέμβαση που είχατε κάνει, είχατε αναδείξει το θέμα, που ακόμα τότε το θέμα ήταν στην Κίνα, δεν είχε έρθει εδώ.
27 Γενάρη ήταν η πρώτη μας κρούση πάνω στη διεύθυνση,
ναι,
για να πάρθουν μέτρα
προστασίας. Ακριβώς. Το είχαμε αναδείξει και σε προηγούμενη εκπομπή,
ναι,
και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σγάρδα. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς από την αρχή, πριν ακόμα ξεκινήσει η πανδημία, κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου για αυτή την κατάσταση. Και μιλάγαμε για πικ, γιατί η πρώτερη κατάσταση δεν ήταν καμιά ονειρική, ούτε ιδανική, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια κατάσταση με τεράστιες ελλείψεις που συνεχίζεται, όπως προαναφέραμε, από την έλλειψη του προσωπικού και των οχημάτων. Ήταν το ίδιο, πώς το λέμε, η συγκοινωνία ΑΡΕΗ, με τα προβλήματα όλα αυτά, και ήρθε και η πανδημία και όλο αυτό έγινε ένα εκρηκτικό μείγμα και πήρε τεράστιες διαστάσεις. Έτσι, λοιπόν,
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι δυνάμεις μας ήταν στην πρώτη γραμμή. Την ώρα δηλαδή που όλοι, έτσι, που κάποιοι, ναι, που ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και βγήκε τώρα και βλέπουμε ότι βγαίνει και στα κάγκελα, έτσι, το τελευταίο διάστημα, έλεγε θα λογαριαστούμε μετά. Τότε οι δυνάμεις μας ήταν με παρεμβάσεις και στις διευθύνσεις πάνω, και στα μαξοστάσια, και στους σταθμούς του μετρό, και στην, έσπασε την καραντίνα με οργανωμένη επιθαρχία, μάλιστα, έτσι, έσπασε την καραντίνα τότε και έδειξε το πώς οργανωμένα το εργατικό κίνημα μπορεί να βγαίνει στο προσκήνιο.
Με ενημερώσεις επιβατών. Με καθημερινές παρεμβάσεις στα αμαξοστάσια και στις δικές σου, όπως είπες, για μείωση του ωραρίου. Είναι θέματα που συνεχίζουν να υπάρχουν και όσο περνάει ο καιρός οξύνονται περισσότερο και η λύση τους είναι επιτακτική. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα ένας εργαζόμενος κάτω από αυτές τις συνθήκες να δουλεύει αυτό το 8ωρο που δουλεύει. Οπωσδήποτε πρέπει να μειωθεί το 8ωρο. Το καλοκαίρι με τον καύσωνα είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και φαντάσου, ας πούμε, αυτό που ζούμε όλοι και που βλέπουν και οι επιβάτες που είναι μαζί μας και κυκλοφορούν μαζί μας και ζουν μαζί μας, με μια μάσκα, ας πούμε, σε όλο το 8ωρο, με συνθήκες καύσωνα, να μπορείς να δουλέψεις. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά. Επομένως, ζητάμε εδώ και τώρα μείωση του ωραρίου, εδώ και τώρα κατάργηση της κατσαρής με ενδιάμεση τρίτη βάρδια, εδώ και τώρα όχι αλλαγές στο δρόμο, γιατί οι αλλαγές στο δρόμο έχουν και ένα κίνδυνο, το κίνδυνο της μη απολύμασης από οδηγό σε οδηγό. Επίσης, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το ότι το λεωφορείο παραμένει έξω στο δρόμο και στη βάρδια για 16 ώρες. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει μια στοιχειώδη απολύμανση. Δηλαδή όταν αλλάζει το δρόμο δεν μπορεί, είναι πρακτικώς αδύνατον τη στιγμή που ο κόσμος περιμένει ο οδηγός που αναλαμβάνει να απολυμάνει το χώρο που θα κάτσει.
Να, έτσι.
Επομένως ζητάμε και μείωση του ωραρίου.
Προσλήψεις, εδώ και τώρα.
Αυτά...
Καμιά επιχειρηματική δράση σε αστικές συγκοινωνίες. Έτσι, άμεση επισκευή όλων των οχημάτων όσων μπορούν να επισκευαστούν και αγορά καινούριων. Έτσι. Είπαμε άμεσα προσλήψεις για μόνιμο προσωπικού που να καλύπτουν τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου.
Και όλων των ειδικοτήτων,
από τεχνίτες. Και βεβαίως, για να μην μείνουμε μόνο στα δικά μας, γιατί δεν είναι έτσι πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει έξω από εμάς. Άμεση επίταξη υποδείγμα των ΚΤΕΛ για να καλυφθεί το συγκοινωνιακό έργο. αλλά άμεση στελέχωση των δομών δημόσιας υγείας και των νοσοκομείων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με δημιουργία νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, επίταξη της ιδιωτικής υγείας, γιατί εάν μιλάνε για πόλεμο, έτσι, γιατί αυτό μας λένε, έτσι, πρέπει με αυτούς τους όρους να μιλάμε. Και τότε δεν χωράει. Δεν χωράει
η
δηλαδή.
Η πληρότητα, Χρήστο, μιας και το αναφέρει στα νοσοκομεία, σε πολλά ξεπερνάει το 90%. Σε νοσοκομεία αναφοράς όπως το Σωτηρία, ξεπερνάει το 90% και σε κλίνες μεθ και σε απλές κλίνες. Επομένως, γιατί πράγμα μας μιλάνε? Δεν χρειάζεται, γιατί για να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τα λεωφορεία, χρειάζεται άμεση επίταξη των ιδιωτικών, αν θέλεις και ΚΤΕΛ και ιδιωτικών μέσων, πούλμαν κτλ. Μόνο έτσι θα
και
μπορέσει.
Και μέσα από ένα υποκεντρικό σχεδιασμό, ναι, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ναι. Και στο επιχείρημα το υποκριτικό και το σαθρό και το γελίο του ότι γιατί να προσλάβουμε γιατρούς, ας πούμε, αφού η πανδημία θα περάσει, και γιατί να, δηλαδή έχουν ξεφύγει τελείως οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό είναι το, και η πανδημία, ναι, θα περάσει, επομένως επίταξη τώρα των λεωφορείων μέχρι ότου να δούμε τι θα γίνει, των ιδιωτικών εννοώ και των οποιονδήποτε άλλων μέσων. Μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα. Μόνο έτσι λύνεται
και
το πρόβλημα.
Κλείνοντας, για το, μιας και βάλαμε και το πλαίσιο, το δικό μας, τεστ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν σταματήσει να γίνονται, που έγιναν ευκαιριακά και έτσι.
Εντάξει, αυτό ήταν, ναι, για να,
για να προπαγανδίσουν, ας πούμε, το έργο της κυβέρνησης. Τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, σε ο κάθε εργαζόμενο που μπορεί να έχει κρούσμα, δωρεάν τεστ και στην οικογένειά του. Αυτή είναι η λύση. Σε όλους τους χώρους δουλειάς πρέπει να γίνονται τεστ.
Και τακτικά.
Και τακτικά, βέβαια.
Και όχι να καλούν τους εργαζόμενους να πάνε να κάνουν τεστ και να συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπήρχε κρούσμα στις αστικές συγκοινωνίες, και όχι ένα μόνο, σε εργαζόμενους και σε εργολαβικούς εργαζόμενους. Λοιπόν, και στέλναν τον κόσμο να κάνει τεστ και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα
δουλεύαν κανονικά.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα. Γι' αυτό ξαναλέω ότι τώρα μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δείξει δείγματα γραφής, και ο τρόπος που χειρίστηκαν όλα τα θέματα, ας πιάσουμε το δίκομα, με την απαξίωση τη διαχρονική αυτή των συγκοινωνιών, με τη σημερινή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση της κατάστασης, που θεωρεί κόστος ό,τι αφορά την υγεία του λαού, αλλά ό,τι αφορά τους μεγαλοξενοδόχους, τους εφοπλιστές και τους αερομεταφορείς εκεί μεγαλοκεφαλαιούχους, τους έκανε τη χάρη να βυθίσει μια χώρα ολόκληρη με 2.000 κρούσματα ημερησίως σήμερα από το άνοιγμα του τουρισμού, της περιβόητης βιομηχανίας, ας πούμε, βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδος. Και κολοκύθια, ας πούμε. Ποια βαριά βιομηχανία? Αυτή ήταν η βαριά βιομηχανία, αποδείχθηκε ποια ήταν.
Άρα λοιπόν, απέναντι στις αντοχές της οικονομίας τους, εμείς προτάσουμε τις αντοχές των εργαζομένων, της υγείας τους, έτσι. Αυτό είναι, αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος. Αυτό θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, ότι εδώ δεν πρέπει να υποτιμάει σε καμιά περίπτωση τη ζωή του την ίδια.
Έτσι και συνθηματολογικά, αν θέλεις, εμείς τη ζωή μας και την υγεία μας και την ασφάλειά μας δεν την παίζουμε στα ζάρια, όπως έχουμε έτσι βγει και έχουμε πει και στον κόσμο και απαιτούμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Όλη τη διάρκεια αυτή δεν κάναν τίποτα όλους αυτούς τους μήνες που θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Ούτε ανταλλακτικά να πάρουν, ούτε και να φτιάξουν τα λεωφορεία, ούτε προσλήψεις προσωπικού, τίποτα απολύτως. Τα αφήσανε ρέμα, που λέμε. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν,
πάμε σε ένα διάλειμμα.
Έτσι λίγο για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θα έλεγα λοιπόν ότι βλέπουμε πολύ καθαρά ποιοι πραγματικά είναι οι στόχοι της κυβέρνησης και διαχρονικά των κυβερνήσεων, γιατί τώρα, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλευόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση αυτή, βγήκε να μας πει αυτά που...
που δεν έκανε πριν.
Αυτά που δεν έκανε. Ναι, ναι. Και ξέρεις, μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, στην αντιπαράθεση και στην κοκορομαχία αυτή που γίνεται μεταξύ τους, Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και ΣΥΡΙΖΑ, είναι η παροιμία που λέει: πες τα μου να μην στα πω. Δηλαδή.
Είναι εξωφρενικό, είναι εξοργιστικό.
Και αναλώνονται ως συνήθως και σε άλλα θέματα σε μια κοκορομαχία εντυπώσεων και πατώντας, αν θέλεις, και πάνω και στις δικές μας δράσεις και διεκδικήσεις.
Και στη συνθηματολογία.
Και στη συνθηματολογία, ακριβώς.
Λοιπόν, και είναι, είχαμε και μια επίσκεψη.
Θα πρέπει να ντρέπονται.
Είχαμε και μια επίσκεψη πρόσφατα, πριν μερικές μέρες.
Αλλά πού να βρεθεί τέτοια
τσίπο. Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, στο αμαξοστάσιο του Κοκκινομήλου.
Ναι, πρόσφατα.
Ήρθαν εκεί για να δούνε, τα έργα τους. Τα έργα τους που τα αυτοκίνητα παραμένουν μέσα. 100 αυτοκίνητα είναι έτοιμα για να βγουν για δουλειά.
Ναι, αυτό
σύμφωνα με τη διεύθυνση. Έτσι, με στοιχεία τη διεύθυνση. Δεν έχουμε προσωπικό. Έτσι. Και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση. Και το έργο του, το οποίο συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχουν μείνει 320-330 οδηγοί πάνω στο τιμόνι. Για να βγάλουν το συγκοινωνιακό έργο. Αυτή είναι η κατάσταση, την οποία αυτή παρέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή παρέλαβε και τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία.
Είναι ανέκδοτο αυτό, Δημήτρη, να στο επικοινωνήσω λίγο κιόλας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν η κυβέρνηση, κάθε τρεις και λίγο, σε κάθε τι εκλογές που γινόντουσαν, έκανε και προσλήψεις. Δεν ξέρω εγώ, γινόταν δημοτικές εκλογές, βουλή κτλ. Οι δικές του εκλογές, οι βουλευτικές. Όχι, οι εκλογές εννοώ οι βουλευτικές. Ανέσυρε, ας πούμε, θα πάρουμε κόσμο, θα πάρουμε 360 άτομα, θα κάνουμε, θα πάρουμε μέσω, πώς το λέμε, νομαρχίας, λεωφορεία ηλεκτρικά και κάποια άλλα. Λέει και κατηγορεί τώρα την Νέα Δημοκρατία ότι το ακύρωσε ένα διαγωνισμό ο οποίος ήταν για τα μάτια του κόσμου, ο οποίος και αυτός ακόμα αν γινόταν θα τελείωνε, να το πω, δεν βρίσκω και τη λέξη, το 2022. Με όλες τις διαδικασίες, δηλαδή προσπαθούν να ρίξουν στον κόσμο στάχτη στα μάτια, ας πούμε, ότι κάτι κάνουν. Και είναι δική μας έτσι ευθύνη να αναδείξουμε την πραγματική αλήθεια, γιατί καμία από τις παρατάξεις μέσα στο σωματείο το δικό μας, στο συνδικάτο, δεν κάνει πραγματικά με ζέση και με πίστη μία έτσι... να δώσει έναν αγώνα ενημέρωσης και αφύπνισης των εργαζομένων. Απέναντίας προχωράνε σε απεργοσπασίες, σε εκφοβισμούς.
Καμία εκτός της δράσης.
Καμία εκτός της. Ναι, έτσι. Ναι. Και όχι, και αυτό. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Αλλά πραγματικά και προσωπικά, αλλά και συνολικά, δεν μπορώ να αφήσω αυτόν τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά να πάει, ας πούμε, και να γίνει
και
εκμετάλλευση μέσα, του οποιοδήποτε.
Και κλείνοντας να πάμε.
Και αυτό και το γνωρίζουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι.
Να πάμε και σε διάλειμμα, Γιάννη. Κλείνοντας, να πω το εξής. Και η ΔΑΣ στο χώρο μας, αλλά και γενικότερα το ΠΑΜΕ παντού, είναι ένας παράγοντας αφύπνισης των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένας παράγοντας που ασκεί πίεση σε αυτές τις πλειοψηφίες και σέρνονται και κάνουν. Να κάνουν την απεργία, να βγουν σε κινητοποίηση.
Καλά, κάτι που τα αναδεικνύεις. Κάτω από τις δικές μας πιέσεις παίρνονται οι απεργίες, όχι μόνο οι αποφάσεις για απεργίες, αλλά και αποφάσεις για οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση και πίεση προς τη διοίκηση. Για συλλογικές συμβάσεις, για τα καθημερινά προβλήματα. Τώρα για το καινούριο νόμο που αμέσως τώρα θα πάμε να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτόν.
Κλείνοντας, να πούμε μόνο ότι οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε ούτε τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγάζουν συμπεράσματα, δεν ξεχνάμε ούτε τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά ούτε και τώρα αυτά που βιώνουμε τώρα. Έτσι.
Και να αφήσουν τις υποκρισίες και τα τερτύπια και να προχωρήσουν σε άμεση επίταξη λεωφορείων και μιας και το προβάλλουν όλα αυτά για τους σειρμούς. Τι έχουν κάνει, θα μπορούν να μας πούνε, ας πούμε, τι έχει συμβεί για τους σειρμούς που στιβάζει το κόσμο στις αποβάθρες και περνάει σε ώρες αιχμής κάθε 11 λεπτά. Εκεί τι έχουν να πούνε, εκεί δεν έχει ΚΤΕΛ οι Σύρμοι δεν έχουν εκτελεκή να φέρουν. Ε. Τι έχουν κάνει τόσο, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το 19 Σύρμοι αντί για 32, ας πούμε. Τι έχουν
και
κάνει.
Πολλούς λες.
Το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο είναι
παραδείγμα. Το 1 τρίτο. Λοιπόν, είναι προφανές.
Θα δώσουμε λίγο το μικρόφωνο στο Δημήτρη για να μας κάνει μια ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ για τα, ναι, τη σημερινή κατάσταση.
Λοιπόν, ναι, συνάδελφοι, τα τελευταία επίσημα στοιχεία αναφέρουν θλιβερά ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Είχαμε σήμερα 2.646 νέα κρούσματα, 18 νέους θανάτους και αυτό αποτελεί ρεκόρ, και επίσης οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει τους 179. Ενώ πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει έκτακτη ανακοίνωση με μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με τα σενάρια να κάνουν λόγο για πολύ πιθανό γενικευμένο lockdown σε όλη τη χώρα από την προσεχή Παρασκευή. Αλλά αυτό ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί. Πάντως εκεί δείχνουν τα πράγματα ότι θα εξελιχθούν, ότι θα οδηγηθούμε σε γενικευμένο lockdown με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο.
Δεν είναι κάτι πάντως για να πέφτουμε από τα σύννεφα.
Όχι,
είναι κάτι αυτό που, είναι αυτό που συζητάγαμε, Δημήτρη. Που συζητάγαμε πριν.
Πέρα από αυτό, είναι ένα, όχι θλιβερό απλά, ένα τραγικό ρεκόρ. Μια ζωφερή κατάσταση. Και όλο αυτό το διάστημα αυτά προσπαθούσαμε να αποφύγουμε με τους καθημερινούς μας αγώνες. Αυτή την έκρηξη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι οι επιβάτες, είναι οι συγγενείς μας, είναι τα παιδιά μας από τα σχολεία, είναι οι γέροντες που έρχονται στο σπίτι. Είμαι συγκλονισμένος, ειλικρινά είμαι συγκλονισμένος. Και μπροστά σε αυτό πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε ως εργαζόμενοι. Να συσπηρωθούμε, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Να συσπηρωθούμε κάτω από το πλαίσιο διεκδίκησης που βάζει η ΔΑΣ. Και το ξαναλέω, όχι γιατί ανήκω στη ΔΑΣ, γιατί παλεύω με τη ΔΑΣ, γιατί είμαι οργανωμένος στη ΔΑΣ.
Γιατί είναι αντικειμενικά τα προβλήματα. Ναι. Τα προβλήματα αυτά είναι, δεν είναι στη φαντασία της ΔΑΣ, ούτε του ΠΑΝΑ. Είναι αντικειμενικά προβλήματα που μας αγγίζουν όλους. Όποιον συνάδελφο και να ρωτήσει, έχει ανησυχία. Έτσι, όποιον και επιβάτη και να ρωτήσει, χτυπιέται μέσα, γιατί στιβάζεται μέσα στα λεωφορεία και στους σειρμούς. Είναι αντικειμενικά προβλήματα και έτσι πρέπει να τα δούμε. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και να βάζουμε μπροστά τις επιταγές της κάθε κυβέρνησης, δηλαδή όπως κάνουν οι πλειοψηφίες, έτσι. Εδώ να οργανώσουν, να ενημερώσουν, να οργανώσουν, να δημιουργήσουν, ας πούμε, συνθήκες και προϋποθέσεις να συνταχθεί το κίνημα, ο κόσμος.
Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται
να
διαφορετικά.
Πετύσει μέτρα για τη ζωή του, δηλαδή.
Και όσον αφορά, δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το σύνθημα, ας πούμε, που προτάξαμε και φωνάξαμε και βροντοφωνάξαμε έξω από το Υπουργείο τη μέρα της απεργίας, στην απεργιακή συγκέντρωση, το ότι στις συγκοινωνίες παστώνεται ο λαός και έτσι μεταδίδεται ο κορονοϊός. Είναι χαρακτηριστικό, πώς να σου πω. Δεν μπορούμε να μένουμε πια, δηλαδή.
Μα όλοι το παραδέχονται, Γιάννη, ότι είναι υγειονομικές βόμβες.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και εδώ να προχωρήσουμε λίγο στην απόφαση που έχει πάρει το ΕΚΑ.
Να πω μόνο αυτό. Ναι. Σε αυτές τις συνθήκες τώρα, σε αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα από την πανδημία, έτσι, και αυτή την τραγική κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι, έρχεται η κυβέρνηση και τι κάνει τώρα, νομοθετεί,
έτσι.
Φέρνει μέτρα καταστολής, περιορισμού των συλλογικών διαδικασιών, χτύπημα, να πούμε, εργασιακών δικαιωμάτων. Τώρα, αυτό είναι και μια απάντηση και προς τους εργαζόμενους ότι τίποτα δεν γίνεται με ένα
παιδί. Αύξησε τις επικινδυνότητες, δηλαδή. Με το να δουλεύει ένας 10 ώρες, αυτό θέλω να πούμε.
Φοβούνται. Νομίζω ότι φοβούνται. Όχι νομίζω. Ξέρουμε όλοι ότι φοβούνται το κίνημα. Φοβούνται την αντίδραση του λαού, των εργαζομένων.
Γι' αυτό σπέβδουν και σε αυτές τις
και παίρνουν τέτοια μέτρα. Που θα πούμε τώρα αναλυτικά τι είναι αυτά, να ενημερωθούν και οι συνάδελφοί μας.
Βοηθήστε με λίγο αν κάτι μου ξεφύγει, γιατί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑ χτες πάρθηκαν έτσι κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η δυνάμεις της ΔΑΣ, βέβαια ήθελαν εξ αρχής να οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Προτάξαμε την 26η του μήνα για πανεργατική απεργία, πανελλαδική. Τελικά αυτό που υπόθηκε ήταν ότι να προχωρήσουμε, να δούμε, να μείνουμε σε ετοιμότητα, ούτως ώστε όταν φέρει η κυβέρνηση, αν το φέρει πιο νωρίς, από τις 23, 24, γιατί υπόθηκαν διάφορες ημερομηνίες, τέλος πάντων, αν το φέρει πιο νωρίς η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάσει και να προκηρύξει η απεργία. Γιατί εδώ περιμένουν μια σειρά οργανώσεις.
Η ακριβής ημερομηνία θα αποφασιστεί μετά αύριο Παρασκευή στην συνεδρία της εκτελεστικής γραμματείας του ΕΚΑ.
Γιατί περιμένεις.
Αλλά το αρνητικό είναι, και συγγνώμη την παρέμβαση, ότι ήδη μια σειρά από δεκάδες σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και καθημερινά πληθαίνουν και περισσότερο, έχουν λάβει ήδη αποφάσεις για απεργιακή απάντηση όταν και αν φέρει η κυβέρνηση το αντεργατικό νομοσχέδιο.
Και ναι, και εντάξει, και επειδή αυτό υπόθηκε και από τις δυνάμεις της ΔΑΣ και εκεί από το Μαυροκέφαλο, ότι το εργατικό κέντρο της Αθήνας, το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της Αθήνας, είναι σκόπιμο να δώσει μια.
Να ανοίξει το δρόμο.
Ναι, και μια κατεύθυνση και να δώσει και ένα. Αποφασίστηκε κάτι που ιδιαίτερα μας αφορά στις 19 του μήνα, να γίνει μέρα δράσης για τις αστικές συγκοινωνίες και την υγεία μέσα από αυτό, και πρέπει να το οργανώσουμε και να καλέσουμε εδώ και τους, τα συνδικάτα στον χώρο να, να το δουν και να το οργανώσουν τόσο ώστε να έχει μια επιτυχία αυτό το πράγμα, με την έννοια, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να εκμεταλλευτούμε το οποιοδήποτε γεγονός, να επικοινωνήσουμε αυτές τις θέσεις στον κόσμο, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να μην αφήνουμε τα επιχειρήματα του κάθε, να μην χαρακτηρίσω τώρα, να μας λέει ας πούμε ότι για να πάρουμε λεωφορεία πρέπει να κόψουμε συντάξεις.
Ναι.
Λεφτά υπάρχουν. Ας μην δώσουμε μια χρονιά 4 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Για να μην επεκταθούμε τώρα περισσότερο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Λεφτά μπορούν και να δοθούν. Όπως δίνονται και χαρίζονται πακτολή χρημάτων στους μεγαλοεπιχειρηματίες για να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία, ας πούμε, και να βγάζουν κερδί εις βάρος στην πλάτη των εργαζομένων, μέσα στις γαλέρες τις εργασιακές, για αυτούς υπάρχουν. Για την υγεία του λαού δεν υπάρχουν.
Δυστυχώς γίνει, θα το πω, θα κάνω μια πάσα τώρα για να, ναι, πάμε, για να πάω σε νομοσχέδιο, για να, να εξηγήσουμε, ναι, λίγο στον κόσμο.
Ναι.
Ότι αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εδώ έχουμε μια αναμέτρηση η οποία είναι πολιτική, πρώτα και κύρια. Πολιτική αναμέτρηση είναι εδώ. Πολιτικές επιλογές είναι με αυτές που φορτώνουμε στην πλάτη μας. Έτσι. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε αυτό εδώ το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα. Και είναι το μόνο εμπόρευμα που παράγει υπεραξία. Ας βρουν τα λεφτά λοιπόν, να κόψουν το λαιμό τους που λένε. Να βρουν τα λεφτά, να βρουν να...
Και που παράγει έτσι τον πλούτο, έτσι, αυτό που λες, που παράγει τον πλούτο. Από εμάς βγαίνουν όλα και εμείς τελικά είμαστε αυτοί που δεν απολαμβάνουμε.
Δυστυχώς είναι εμπόρευμα. Δυστυχώς είναι εμπόρευμα. Αλλά
και εδώ δηλαδή έρχεται σε αυτή τη ζωφερή, σε αυτό το ζωφερό, σε αυτό το ζωφερό τοπίο, έρχεται ένας πρωθυπουργός, ας πούμε, να λέει στην κοινοβουλευτική του ομάδα ότι είναι πολύ σοβαρό το έργο που εκτελεί η κυβέρνηση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανακοπεί και δεν θα ανασταλεί η δράση, η νομοθετική δράση της κυβέρνησης, γιατί έχει, λέει, πολλά νομοσχέδια, πώς θα πάμε, εμβληματικά αναφέρει, όπως αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, το έκτρωμα, ο νεκροθάφτης και της τελευταίας του τελευταίου δικαιώματος συνδικαλιστικού και εργασιακού που μας φέρνουν τώρα. Και σε αυτό, έτσι σύντομα και περιεκτικά θα το αναλύσουμε και ίσως και λίγο επιγραμματικά γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, πρέπει να σημάνει συναγερμός απ' άκρους άκρου μέσα στην εργατική τάξη. Δεν παίρνει ούτε στιγμή αναβολή. Δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, της αναστολής των δραστηριοτήτων, της αναστολής γενικά και τελικά της ζωής των εργαζόμενων και του λαού γενικότερα.
Να βγάζει σπίτια σε πληστηριασμούς. Να το πούμε και αυτό.
Να φέρνει τους... Έτσι,
λοιπόν.
Μου διέφυγε. Να ψηφίζει νόμους για το πώς θα μείνει χωρίς σπίτι ο εργαζόμενος που το έχει χρυσοπληρώσει. Να φέρνει νόμους για το πώς δεν θα αντιδράσει στη συνέχεια ο εργαζόμενος. Ποινικοποιώντας και ως ιδιώνυμο, δηλαδή να φέρνει την αντίδραση,
την οργάνωση των εργαζομένων, τα δικαιώματα,
να βγει να διαμαρτυρηθεί, η παρουσία δηλαδή του αλουνού που του παίρνουν το σπίτι απ' έξω από το συμβολογραφείο, το θεωρεί ιδιώνυμο, σε πάει μέσα. Μα τι λέτε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο στο νόμο αυτό το καινούριο, το συνδικαλιστικό και τον εργασιακό, που ξεκινήσουμε έτσι από ένα βασικό και χμηρό, που αυξάνει τις ώρες απασχόλησης, ένα πάγιο αίτημα έτσι και διαχρονικό και με διακαή πόθο των μεγαλοκαρχαριών, στις 10 ώρες ημερησίως. Με ποιον τρόπο, αν θες Χρήστο λίγο ανάλυσέ το.
130 κάτι χρόνια μετά την εξέγερση του Σικάγο, για πρώτη φορά έτσι νομιμοποιείται η κατάργηση του οκταώρου. Αυτό είναι ουσιαστικά. Έτσι. Και δίνει τώρα και λέει ότι ένας εργοδότης μπορεί να αυξάνει το χρόνο εργασίας στον εργαζόμενο κατά 2 ώρες και όποτε κρίνει αυτός μέσα στο εξάμηνο να μπορεί όταν συγκεντρώνονται κάποιες ώρες να του επιστρέφει ρεπό ή να τον βάζει μειωμένο ωράριο. Μα εδώ η αναπλήρωση της εργατικής δύναμης, της πνευματικής και σωματικής δύναμης του εργαζόμενου πρέπει να αναπληρώνεται μέσα στο 24ωρο και όχι στο εξάμηνο. Αυτό είναι το πρώτο, το πρώτο έτσι που... Μετά έχουμε την αύξηση των νόμιμων υπερωραιών. Έτσι. Mm-hmm. Που μπορεί δηλαδή ο εργοδότης, ας πούμε, να... τα λέω με συνοπτικά τώρα, μιας και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε επίσης...
Αυξάνει πολύ τις ώρες που ήταν μέχρι τώρα για να, που έχει δικαίωμα να ζητήσει, ας πούμε, ο εργοδότης.
Έχουμε την προσθήκη, Γιάννη, την προσθήκη των επιχειρήσεων και εργασιών, λέει, στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή. Δηλαδή μπαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις.
Διευρύνεται, λοιπόν, διευρύνεται οι επιχειρήσεις, πούμε, που θα μπορούν να δουλεύουν και την Κυριακή.
Αυτό δηλαδή είναι...
Με αποτέλεσμα περισσότεροι εργαζόμενοι να μην μπορούν να δουν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους, να φάνε ένα Κυριακή μεσημέρι μαζί, να ξεκουραστούν.
Έτσι, έτσι. Δηλαδή η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων τώρα πια χτυπάει κόκκινο και πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, όλη η εργατική τάξη να το δει αυτό πολύ προσεκτικά και να κάτσει να σκεφτεί ποιος έχει απέναντί του και τι αναμέτρηση πρέπει, τι στάση πρέπει να κρατήσει. Και δεν είναι άλλη στάση βέβαια, γιατί τίποτα δεν κερδίθηκε έτσι, χωρίς αγώνες. Αυτή είναι η διέξοδος. Δεν είναι η στασιμότητα που επικρατεί τώρα. Είναι η κατανόηση, η γνώση και η οργάνωση και η πάλι. Έχουμε μετά στον συνδικαλιστικό νόμο.
Αν μου επιτρέπεις λίγο μια παρενθετικά. Mm-hmm. Πάλι έτσι... ανεκδοτολογικά θα έλεγα και υποκριτικά, αυτά όλα υποτίθεται ότι θα γίνονται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο. Μα πού τα πουλάνε αυτά τα παραμύθια? Πού τα πουλάνε αυτά τα παραμύθια? Λες και δεν είμαστε εργαζόμενοι, λες και ο κόσμος δεν είναι εργαζόμενος, δεν ξέρει τι πιέσεις, δεν ξέρουμε τι πιέσεις δέχονται, χρωστάνε χιλιάδες μέρες ρεπό στα νοσοκομεία, χιλιάδες μέρες ρεπό. Πότε θα πάρθουν αυτές οι μέρες? Και αυτές οι μέρες, χιλιάδες μέρες ρεπό, προϋποθέτουν κάποιες χιλιάδες ώρες εργασίας.
Δεν το βιώνουμε, Γιάννη μου.
Απλήρωτης εργασίας. Σε συνθήκες τέτοιες.
Μα και στον ιδιωτικό τομέα, πέρα από το γεγονός ότι είναι ανέκδοτο αυτό που λέει
η κυβέρνηση.
Και στον ιδιωτικό τομέα, ποιος εργαζόμενος θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι αύριο μεθαύριο να διεκδικήσει την άδεια ή τα ρεπό που υποτίθεται θα του οφείλονται.
Ιδιαίτερα εκεί. Και πότε θα του πει, ας πούμε, έλα τώρα να κάνουμε εκείνες τις ώρες. Τώρα φύγε γιατί δεν έχω δουλειά.
Και πώς θα το διεκδικήσει, παιδιά? Σε σύντροφο, πώς θα το διεκδικήσει?
Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διελκυστίδα.
Όχι, ναι.
Ξέρεις, γιατί το λέω, να το συνδέσω με το συνδικαλιστικό νόμο που έρχεται παρακάτω.
Ναι,
έτσι.
Δηλαδή, εκεί πώς θα το διεκδικήσει ο άλλος, όταν το αφαιρεί το δικαίωμα, έτσι, και είναι ποινικά κολάσιμη, λέει.
Η αντίδραση.
Η αντίδραση και ότι ακόμα και να φωνάξει ένα σύνθημα, να περιθωρήσει μια απεργία ή να οργανωθεί. Είναι ποινικά κολάσιμη. Όταν σε βάζει, όταν βάζει τους εργαζόμενους, καταργεί ουσιαστικά τη γενική συνέλευση, τη ζωντανή συζήτηση των εργαζομένων. Εκεί που ένας αντικρίζει τον άλλον, αντιπαρατίθονται μέσα, παίρνονται αποφάσεις και τους λέει να γίνονται διαδικτυακά. Με τον εργοδότη πάνω από το κεφάλι τους, δηλαδή να ψηφίζει ο εργαζόμενος τη στάση του. Έτσι, για μια
ΣΥΡΙΖΑ, για την οργάνωσή του. Η Νέα Δημοκρατία ράβει, Χριστό.
Ακριβώς. Τι άλλο έχουμε τώρα?
Η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο των εργαζομένων, των οργανώσεών τους, το ιερότερο, ας πούμε, να μπαίνει σε διαδικασίες τέτοιες. Δηλαδή τι? Να κάθεται ο άλλος, ας πούμε, στο σπίτι, σαν να του λέει το εργαζόμενο, έλα μωρέ, μην πας, ας πούμε. Αυτά που λένε τώρα οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, πας και δά και μετά, έλα τώρα μωρέ, εντάξει, άστο, αυτό δεν θα έχει απαρθεί, αν μην έρθεις, άστο, θα τα κανονίσουμε εμείς, δώσε μας ψήφο εμπιστοσύνης και τέτοια. Να μην έρθουν ούτε στη Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι να επικοινωνήσουμε. Έχετε ατυπωθεί τόσο πολύ δουλειά που δεν μπορούμε ούτε στην καθημερινότητα, αλλά να μην μπορούμε ούτε και εκεί να αναδειχθούν οι θέσεις κτλ. Να πάρθουν αποφάσεις. Να καθίσει ο καθένας στο σπίτι του. Να υπάρχει η απόφαση με το 50% που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να υπάρχει και η ψήφου, να δίνεται και η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως. Που εξ αποστάσεως τι σημαίνει? Από το σπίτι, θα πει κάποιος καλοπροαίρετα. Το σπίτι όμως δεν είναι μόνο σπίτι. Το σπίτι είναι και γραφείο προϊσταμένου. Το σπίτι μπορεί να είναι και μέσα στο σκλαβενίτη. Μπορεί να είναι και μέσα στο γραφείο της δικής μας της διοίκησης. Και να πατήσει το κουμπί
με
παρουσία του προϊσταμένου για να δει τι ψηφίζεις. Αλλά και αν δεν γίνει έτσι, βάσει των αποτελεσμάτων, θα έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να δει ποιος ψήφισε τι.
Έτσι.
Λοιπόν.
Και να πούμε και το τελευταίο σημαντικό είναι ότι βάζει επίσης και αυτό που λέμε λειτουργία τους το 40% σε περίπτωση απεργίας. Έτσι, το 40%
ναι, να ειδοποιήσει 24 ώρες και πιο μπροστά.
Εισαγωγικά προσωπικό ασφαλείας.
Ναι, να πάρουμε έτσι, άδεια δηλαδή λοιπόν, από τον εργαζόμενο, από τον εργοδότη, γιατί για μια πολύ φλέγουσα κατάσταση που πρέπει να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι σε ένα εργατικό ατύχημα, σε ένα χτυπάξιλο, σε ένα θάνατο, σε ένα οτιδήποτε, που θα πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση εκεί πέρα κτλ. Να παίρνουμε την άδεια του εργοδότη, αν θα απεργήσουμε.
Σε έναν αντιδραστικό νόμο δηλαδή τον 1264, που ήταν ήδη αντιδραστικό νόμο από τότε, έρχεται η κυβέρνηση τώρα κι άλλα και μάλιστα σε μια στάση, εντάξει, το κράτος ξέρουμε πούμε, σε ποιον ανήκει, ξέρουμε ποιος είναι αυτός που κινεί τα νήματα. Όταν τα δικαστήρια βγάζουν το 95% των απεργιών παράνομες και καταχρηστικές, λοιπόν τώρα έρχεται επιπλέον αυτό έτσι, για να προσθέσει ακόμα περισσότερα εμπόδια λοιπόν, στην οργάνωση και στην πάλη των εργαζομένων.
Και λέει τι, Χρήστο, και λέει τι, στην περίπτωση που βγει η απεργία καταχρηστική, που όπως πολύ καλά είπες βγαίνει το 90-95% παράνομη και καταχρηστική, να αποζημιώνεται ο εργοδότης από το σωματείο. Δηλαδή, εντάξει, το έχουν τερματίσει.
Και κάτι άλλο συμπληρωματικά και να το κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μέχρι τώρα οριζόταν προσωπικό ασφαλείας σε διάφορους οργανισμούς, κυρίως πρώην ΔΕΚΟ κτλ. Όσον αφορά όμως την φύλαξη των εγκαταστάσεων, απλά τώρα ο νέος νόμος, η οποία διαφορά είναι αυτή. Θα ορίζεται 40% προσωπικό ασφαλείας για τη συνέχιση της λειτουργίας.
Ναι.
Άρα στην ουσία ακυρώνεται η ίδια υπεργία.
Και να πούμε μόνο αυτό, κλείνοντας, ότι εδώ δεν χωράει η αναμονή, είναι επικίνδυνη για όλους μας. Και γι' αυτό καλούμε τους συναδέλφους μας προσεκτικά να ακούσουν, να ενημερωθούν και να μπουν σε κίνηση. Δεν έχουμε περιθώριο άλλο. Έτσι.
Εντάξει. Θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε σε επόμενο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να όσο μπορέσαμε να δώσαμε έτσι, μια ενημέρωση.
Και απευθύνομαι κάλεσμα, έτσι. Κάλεσμα ουσιαστικά. Τώρα δεν έχουμε χρόνο άλλο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ στο Επανειδήν. Γραμματικό Συγκοινωνιών. Some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Come and dig my earth. None will level on the mine. Nobody what a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So
I was scared.